În recenta sa carte Global Revolution, Revoluția Globală, apărută în 2014 la Oxford University Press, istoricul italian Silvio Pons se ocupă pe larg de originile și consecințele așa numitului tratat de neagresiune dintre URSS și Germania nazistă, îndeosebi în interiorul mișcării comuniste mondiale. Cum a fost posibilă apropierea dintre bolșevici și naziști în perioada august 1939-iunie 1941? Pe ce s-a întemeiat o alianță care altminteri părea contra naturii? Ce resorturi inavoabile au fost mobilizate pentru a o face funcțională, cu efecte catastrofale pentru destinul umanității? Cine a beneficiat mai mult de pe urma acestei infame tranzacții? Consensul istoric este că Hitler. Stupoare, incredulitate, perplexitate, șoc. Acestea au fost reacțiile mondiale când s-a anunțat că Joachim von Ribbentrop, șeful diplomației naziste, a sosit la Moscova și a semnat pe 23 august 1939 pactul de neagresiune cu Uniunea Sovietică, până atunci considerată arhi-inamicul fascismului. A fost o zi nefastă pentru toți prietenii libertății. Coșmarul devenit realitate punea capăt iluziilor despre URSS ca bastion al rezistenței antifasciste. Stânga internațională primea o lovitură colosală. Mișcarea comunistă internațională era complet debusolată. Strategia fronturilor populare era abandonată instantaneu. Internaționala a treia, Cominternul, condusă de Gheorghe Dimitrov, vedeta procesului de la Leipzig, omul care îl înfruntase pe Göring și pe Goebbels, își recalibra politica pentru a acomoda o nouă alianță între briganzii totalitari. Condiționați mental de propaganda stalinistă, liderii internaționali a treia subscriau fără murmuri la noua cotitură dictată de farul omenirii progresiste, cum se spunea lui Stalin. Repertoriile cinematografice și teatrale sovietice erau schimbate peste noapte. La fel și cele din Germania nazistă. Efectul imediat al acordului semnat, în prezența și cu binecuvântarea lui Lenin, de Vyacheslav Molotov și de Ribbentrop, a fost declanșarea, după o săptămână, a celui de-al doilea război mondial. Nu era vorba doar de neagresiune, formulă orwelliană, ci de o alianță strategică pe care fiecare dintre cei doi tirani a încercat să o exploateze la maximum în perioada următoare. Sub portretul lui Lenin la Kremlin, liderul Revoluției Proletare se înfrățea cu emisarul liderului Revoluției Rasiale. Fojdi, conducătorul, mănusește, la Führer nu scoate ochii. De altfel, ca o concesie făcută antisemitismului zoologic al naziștilor, cu care e de presupus simpatiza în secret, Stalin îl înlocuise pe comisarul poporului pentru afaceri externe, Maxim Litvinov, vechi bolșevic evreu de origine, cu velico rusul Molotov și el vechi bolșevic născut Scriabin. S-a configurat în inima Europei ceea ce istoricul Timothy Snyder definește a fi, în cartea sa Bloodlands, Tărâmul Morții, tradusă la Humanitas în 2012, linia Molotov-Ribbentrop. Pe baza protocolelor secrete au fost anihilate state, au fost poliate națiuni, au fost organizate deportări, strămutări, lichidări în masă, inclusiv, cum știm, în Basarabia. Cum nota scriitorul Vasili Grossman în marele său roman Viață și Destin, dincolo de incongruențele ideologice, cele două imperii totalitare împărtășeau aceeași ostilitate maniacală la adresa spiritului liberal, a valorilor umanismului clasic, a parlamentarismului democratic. Ambele erau construcții utopice expansioniste. Tocmai de aceea, pentru Stalin, să ridice paharul cu sincer entuziasm, să ofere un toast în cinstea Führerului, era o adevărată plăcere. Erau amândoi, Stalin și Hitler, uniți de pasiunea revoluționară menită să distrugă lumea veche. În timp ce naziștii organizau în partea din Polonia ocupată de ei exterminarea intelectualității și a clerului și inițiau politicile care aveau să ducă la anihilarea populației evreiești, Stalin și Beria puneau la cale masacrarea în pădurea Katyn a corpului ofițerești și a nenumărați civili polonezi. Vina lor? Niciuna, în afara originilor etnice. Era vorba, evident, de ceea ce azi numim genocid. Sovieticii au înghițit o mare parte a Poloniei, statele Baltice, Basarabia și Bucovina de Nord. Au impus instituțiile bolșevice, au nimicit orice formă de opoziție locală, au practicat eliticidul și etnicidul. Spionita era o maladie contagioasă, vigilența revoluționară era exaltată drept virtute supremă. Nu erau cruțați nici măcar refugiații politici ajunși în URSS pentru a scăpa de teroarea nazistă. Silvio Pons reamintește cazul emblematic al Margaretei Buber-Neumann, arestată în 1937 împreună cu soțul ei, fostul deputat comunist Heinz Neumann. Curând după aceea, acesta a fost executat. După o perioadă în Gulag, în lagărul Karaganda din Asia Centrală, era transportată ca efect al infamului pact la Ravensbrück. Trebuie recitită cartea ei despre Milena Jesenská, ziarista cehă și prietena lui Franz Kafka, a se vedea scrisor către Milena, deținută în acel lagăr nazist. Milena a fost printre cei care au denunțat deopotrivă nazismul și marea teroare din URSS. Era perfect conștientă de natura despotic-polițienească a național-socialismului și a socialismului leninist. Când rețeaua clandestină cehă de la Ravensbrück i-a cerut Milenei să aleagă între apartenența la acel grup și prietenia cu trotskista, în ghilimele, Margarete Neumann, Milena a optat pentru prietenie. A murit în lagăr în 1944, dar Margarete a supraviețuit și a vorbit. Cumnatul ei, Willy Münzenberg, fostul dirijor al propagandei cominterniste, rupsese cu Stalin după pact și a fost ucis, cel mai probabil de agenții NKVD-ului, în exil în Franța. Prietena apropiată cu Arthur Koestler și Manes Sperber, prețuită de Albert Camus și Raymond Aron, de Monica Lovinescu și Whittaker Chambers, Margarete a fost una din marile voci ale luptei antitotalitare în anii ofensivelor propagandistice staliniste de după război. Memoriile ei, scrise la îndemnul lui Koestler, au apărut în 1948 în germană, cu titlul Als Gefangene bei Stalin und Hitler, în engleză Under Two Dictators, Prisoner of Stalin and Hitler, iar în franceză La Revolution Mondiale, și sunt o mărturie esențială despre secolul lagărelor de concentrare și al religiilor seculare. Știa exact ce înseamnă comunismul și a spus-o direct și fără amenajamente. A trăit personal identitatea de metode dintre cele două sisteme. A fost victima ambelor dictaturi. În 1949 a depus mărturie în favoarea lui Victor Kravchenko în procesul de calomnie intentat de acesta împotriva săptămânii comunist Les Lettres Françaises, condus de lui Aragon și de Pierre Dex. Comuniștii francezi îl acuzaseră pe Kravchenko că mințise în legătură cu existența lagărelor de muncă forțată din URSS. Pe măsură ce reflecta tot mai mult la chestiunea totalitarismului, Margarete Buber-Neumann devenea tot mai convinsă că nazismul și comunismul erau nu doar fenomene similare, ci consubstanțiale. Acesta a fost mesajul adânc al cărții ei din 1976 despre destinele umane ale vremii în care i-a fost dat să trăiască. A încetat din viață în noiembrie 1989, cu doar câteva zile înainte de căderea zidului Berlinului. Unul dintre inițiatorii declarației de la Praga din 2008 a fost dramaturgul ceh Václav Havel, un admirator mărturisit al operei lui Kafka. Asemeni prozelor lui Kafka, piesele lui Havel vorbesc despre însingurare, pierderea identității, înstrăinare, într-o lume tot mai opacă și mai absurdă. Declarația de la Praga a cerut ca ziua de 23 august să devină o zi comemorativă în toate statele europene pentru victimele celor două regimuri scelerate, vinovate de asasinarea a milioane de ființe inocente în numele unor fixații ideologice delirante. În momentul în care individul nu mai este privit ca om, cu drepturi inalienabile, ci ca membru al unei categorii sociale ori rasiale, decretată drept inferioară, deci superfluă, spre a relua imaginea Hannah Arendt, deci parazitică, când este redus la condiția de insectă, vierme, lipitoare, etc., când coeziunea comunității politice este făcută dependentă de excluderea, eliminarea și, în final, exterminarea dușmanului de clasă ori de rasă, atunci se deschide calea pentru experimentele genocidare de tip comunist și nazist. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.